Яна Стельмашук-Троц, молодая акторка, якая 3 года тому скончила театральную академию Беластоку и якой захотелось научить белорусов подляша любить театральное мастерство. И не просто любить театр, а еще и театр на своей родной мове. Чему ей пришла в голову такая идея? Ти удалось нечто сделать для ее ожыццяўлення? С молодой акторкой у кафе «Европа» на этой и иншие темы гутарыць Ян Максимюк.
Добрый день! Витаю вас, Ян Максимюк, и запрашаю на каву у кафе «Европа». Сегодня компанию нам складе Яанна Стельмашук-Троц, молодая акторка с Подляшша, якая 3 года тому закончила театральную академию Беластоку и засталася працавать у своей родной сторонцы, сирот подляшских белорусов. Что больше, и она засновала свой уластный театр, каб ставить спектакли на родной мове подляшских белорусов. У липени 2011 году Яанна поставила свой первый белорусский спектакль – монодраму «Яй у полі вербою росла». Был это исторический момент, покольки был это первый профессийный белорусский спектакль, поставленный силами белорусов Польши. Вот так, просто ранее у Польши не было профессийных акторок, которые лечили себя белорусскими, а тому и белорусского профессийного театру не было. Монодрама «Яй у полі вербою росла», якой выпала стать первым профессийным белорусским спектаклем на Подляшши, была поставленная поводле оповедания украинской письменницы Оксаны Забушки «Казка про калиновую жалейку». Пераклав гэтае оповедание я, Ян Максимюк. Але, увага, на просьбу Яанны я пераклав твор украинской письменницы не на белорусскую литературную мову, а на мясцовую подляскую гаворку, на якой гаворить каля 70% людей, якія лічат себе белорусами у Польши. Першае пытанне, якое я поставил Яанне, датычыла якраз мовы ейнага спектаклю. Ці яна не боялася, что подляская гаворка неразвитая и занадто вязковая, каб аддаць усе адценні літаратурнага тексту Оксаны Забушкі? Ці яна не боялася, что у яе атрымаецца яшчэ адзін народный спектакль, хутчэй для вёскі, чым для городской публики?
Шчыра кажучы, то не думала, што ў моманце, калі карыстаюся гэтай мовай, будуць праблемы. Бо ж думала, боялася, што я на самым пачатку дарогі акторскай, што можа мне трэба яшчэ крыху вучыцца, пабываць у тэатры са старэйшымі акторамі. І бо ж гэтага баялася, а гэтай мовы не баялася, а наадварот. Знала, што что вельми много белорусов на Подляшу говорят этой мовой. А у вогне нема театру, але так само и нема театру, або у вогне таких культурных справов, мероприемств по Подляшку. Літаратурная мова беларуская, яна часта ёсць, скажам, не роднай мовай, ёсць мовай, якой маладыя людзі вучацца ў ліцэях, у школах, але гэтай мовай не карыстаюцца ў жыцці. Проста ў нас ёсць такая сітуацыя, што такога палітычнага народу няма, ёсць пэўна спільнота, скажам, традыцій, культуры, мовы, рэлігіі, а якраз гэтай палітычнай няма. Я просто шукала аўтэнтычных сродкаў, каб і мова, і скажем, и все предметы, якими я карыстаюся у спектакле, и песни, каб гэта не было штучным для людей, каб яны адчували, что гэта штось з їхняга панадворку.
Пачынаючы з ліпеня 2011 году, Яанна Стельмашук-Троц показала свою монодраму «Яй у полі вербою росла» 50 разоў, як на Подляшши, так і ў розных гарадах у глыбіні Польшчы. Што цікава, акторка падрыхтавала гэты спектакль таксама і ў польскай моўнай версіі, але гэтая версія ніколі ёй не спатрэбілася. Нават палякі, якія падляскай гаворкі не разумеюць, хацелі, каб яна выступала па падляску. Яны хацелі пачуць жывую мову падляскай беларусаў з тэатральнай сцэны. Ну, бо такого я ще в Польщі не було. До речі, Яанна виступила за своїм спектаклем і в Празі, у Чехії, перед міжнародною публікою на міжнародним театральним фестивалі. Виступила з поспіхом. Для міжнародної публіки над сценою висвічувалися титри ангельськомовного перекладу єйної монодрами. Яна закончила в Білостоку академію ляречного театру. То бок, яна не просто звичайна акторка, але ще й така, яка вміє працювати з ляльками і маріонетками. Я попросив її розтлумачити, на чим полягає специфіка ляречного театру, і чи ляречний актор відрізняється нічим від звичайного актора, який закінчує звичайну акторську школу, а не ляречну.
Яна родилася і виховалася у Білостоку, і тут ходила у театральну академію на спектаклі. Таким чином я познала, що гэта ёсць, така адметнасць ляльчнага театру у вельмі хорошым выданні, тому што гэта не былі спектаклі толькі для дзяцей, а гэта былі спектаклі для дарослых. Думаю, што гэта на высокім узроўні былі спектаклі. Я пазнала, я знала, што гэта ляльчны тэатр, таму я гэта быў мой выбар. Большасць людзей, скажу, што палавіна людзей, можа нават, ідзе ў беластоцкую школу, лялечную школу, таму што яны не дастаюцца ў Варшаву, ці ў Кракаў, ці ў іншыя тэатральныя школы. Акторства ёсць адно, але у лялечным тэатры ёсць дадаткова метафора формы, якая ідзе через лялку, ці через форму, ці маску. Тэатр лялек, увогуле, гэта назва, гэта такая традыцыйная назва. Таму што сучасны тэатр лялек можна было б і па-другому назваць тэатр формы. Чаму? Таму што сучасны тэатр лялек не хавае актора, а дае яму яшчэ адзін сродак виповіді у театрі, дає йому певну метафору.
Яна Стельмашук-Трос народилася у Білостоку, у сім'ї етнічних білорусів. Я запитався у її, яким чином їй, дівчині, вихованій у польськомовному місті, захотілося стати білоруською. Яким чином я навчилася білоруській мові? І від кого?
Гэта было так, што ў мяне ў дому заўсёды была беларуска музыка, заўсёды мы хадзілі на беларускія канцэрты, мае бацькі гаварылі з сям'ёю, са сваёй сям'ёю па-беларуску, а мы як дзеці, хаваліся ўжо ў такой польскай прасторы, а ў хаце была такая культурная часть по-белоруску. Я еще помню, как ходила, когда мне было 6 годов, я ходила на такие сустречи белорусские до пана Виктора Стахлюка у хату. А первый рочник, который ходил у садочек белорусский, потом у белорусскую початковую школу, у гимназию, это был мой молодший брат. Это рочник 90-ти. Дети, которые народились у 90-м, они были первым рочником, который имел белорусский язык у садку, потом у школы. А потом уже не имела белорусской эдукации. Только это, что набыла у хачи и сама что читала. Потом, когда мой брат был у школы, там зробила ще вельми цікава справа, тому що там вела занятки пані Аліна Вауренюк. Ну і, саправды, було там такое вельми активное осяроддзе. І я з гэтым так само зв'язалася, калі была у ліцею, калі пачала шукаць, може, больш і патрабаваць, больш ведаў пра сябе, пра сваю традыцію і так далей, і так далей. І я тады зв'язалася так само рознымі заняткамі, з рознымі творчымі думкамі ў школі. І гэта была такая для мяне вялікая адукація і вялікая інспірація.
Треба тут выразно сказать, что Яна выросла в семье батьков, для яких родной мовой была говорка литературной белорусской мовы с деканьем и теканьем. Подляская говорка, про якую мы говорили ранее, деканя и теканя не мае. И она подобная до некоторых говорок берастейско-пинского Полесья. Як гучить подляская говорка? Калі ласка, послухайте фрагмент казки про червоную шапочку, якую детям у Бельску на Подляшши на минулым тыдні читали по Подляску Яна Стельмашук-Троц разом со своей сябровкой, акторкой Юліанной Дораш.
Калі то бачу, Вовка стежки зажав się biec, dziewczynka spodosiła Wовка. Czerwony kapturok jeszcze nie znalazł do takiej zwie. Komu niczego nie pojadać. A Wовк zapytał się, kudy ona idę, a czerwony kapturok odkazała. I to do babci, która żeby w chacie pod prowadzeniem zubami. Wовк iszł jakiś czas za kapturką i jakby netchoki zapytał. Podnijcie na wsi się tych łożek pieczoczki, kotory odrosły. I czerwoną kapturkowi wyszło na duchu, żeby ona mogła przynieść dla babci bukieta.
Ну вось, на такой альбо вельмі падобнай гаворцы гавораць 70% беларусаў на Падляшшы. Я згадаў тут Юліанну Дораш, яшчэ адну маладую беларускую акторку, якая далучылася да тэатру Янны Стальмашук-Троц. Тэатр называецца «Чрэво», і ён здзейсніў ўжо пастаноўку п'есы гішпанскага драматурга Федэрыка Гарсіі Лоркі пад назвай «Пустая». Якраз на мінулым тыдні ў Бельску, Гайнаўцы і Беластоку адбываўся тэатральны фестываль пад назвай «Оде» па падляску «Тут», у якім спектакль «Пустая» ў выкананні Яанны і Юліанны быў галоўным пунктам праграмы. Я пабываў на ўсіх гэтых спектаклях, таму што пасля іх, з дазволу маладых акторак, я меў магчымасць прэзентаваць публіцы сваю кніжку, прысвечаную падляскай мове. Так сказаць, дзяўчаты дэманстравалі на сцэне, што падляская гаворка, не горш за кожную іншую мову, можа быць выкарыстаная для стварэння паўнавартаснага тэатральнага спектаклю, а я стараўся пераканаць публіку, што на падляскай гаворцы магчыма пісаць і газетныя артыкулы, і апавяданні, і перакладаць Аксану Забушку з украінскай, ды Федэрыка Гарсіі Лорку з гішпанскай, калі каму спатрэбіцца. На заканчэнне я запытаў Яанну Стальмашук-Троц, як яна адчувае сябе ў падвойнай гістарычнай ролі акторкі, якая ажыццявіла першы прафесійны беларускі спектакль на Беласточчыне і да таго першы на мясцовай падляскай гаворцы.
Па-першае, гэта вялікія словы, гістарычная рола. А мне здаецца, прынамсі пакуль што, што я іду па новай дарозі, нават скажу, што зусім новай, і для мяне і ўвогуле, таму што гэтай дарогай яшчэ не ішлі. Ну і пакуль што цішуся, калі ў мяне маленькія поспехі. А што я адчуваю з гэтым, то па-першае, думаю, каб гэта не быў першы і апошні прафесійны беларускі спектакль, а пачатак дзейнасці. Таму больш думаю пра будучыню, чым пра гэта, што было. Думаю, што яшчэ будзе час, каб рабіць такія, даваць назвы і падсумавання. А пакуль што думаю пра будучыню.
Гэта была размова з Яннай Стальмашук-Троц, беларускай акторкай з Падляшша, якая заснавала ўласны тэатр і ставіць спектаклі не толькі на беларускай літаратурнай мове, але і на мясцовай падляскай гаворцы. З вамі развітваецца гаспадар кафе «Еўропа» Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы за нашай эфірнай кавай.
Гостей Яна Максимюка у кафе «Европа» была молодая акторка с Белосточины.